Sambatra ianareo raha teva tevaina noho ny amin'i Kristy, fa mitoetra ao aminareo ny fanahin'Andriamanitra. Evanjely masina no soratany masindaty Joany, ny toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraky amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpiana nanao hoe, raha alan'izao tontolo izao ianareo, dia fantary fa izaho no alany talohanareo. Raha olon'izao tontolo izao ianareo, dia ho tian'izao tontolo izao izay azy satria azy. Fa noho ianareo tsy olon'izao tontolo izao, dia alan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovin'ny teny izay nolazaiko taminareo hoe, ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony. Raha nenjehany aho, dia ho enjehany koa ianareo. Ary raha nitandrina ny teniko izy, dia hitandrina ny ianareo koa. Fa ataony aminareo izany rehetra izany noho ny anarako, satria tsy fantany lahy naniraka. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Berana eo anao ry Kristy.
Mankalaza ny fetin'ny masinda Jacques Berthe isika, dia mifampiaraba amin'izany. Aroso amintsika eto ary ny evanjely sahazana izany fety izany. Martiry moa izy ka mifanitsy amin'izany ny tenin'i Jesosy. Raha alan'izao tontolo izao ianareo dia fantary fa izaho no alany talohanareo. Tsy olon'izao tontolo izao mon père Jacques Berthe ka alany fa maniny azy. Fa sady pretra izy no vazaha ary koa religiozy. Mazava ny tenin'i Jesosy eto, raha nenjehany aho, dia onjehany koa ianareo. Izany ny mpanaradian'i Kristy, ka izay mahazo azy, mahazo izay manaradia azy koa. Ko aza taitra nankivy amin'ny fanenjehana. Tsy mora mantsy io fanarahandian'i Kristy io. Tsarovo mandrakariva ny teniny hoe, ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony. Raha nenjehany aho, dia onjehany koa nareo. Tsy ho ambony noho izy velively isika, ary amin'izay atao rehetra, aoko izany no ibaiko antsika, fa matetika io mitady isongona ny tompoiny io tsy mampandeha ny atao fa miteraka fialonana goavana ka vita hatramin'ny mandatsakaina azy. Nisy efa trany ampiandohana ka mandrakakehitriny ny fankahalana, fa tsy mitovy ny endrika isehoana. Avy amin'ny ratsy izany ka manome vahana ny ratsy izay mankahala. Samy zanak'Andriamanitra, ka nahoana mifankahala sy mifandrafy fotsiny izao? Natao hifanampy sy hifanohana isika, fa tsy hifankahala velively. Aza gaga raha manitsy olona amin'izany ka tsy mahomby, fa tsy maintsy ho alany ihany koa satria manala azy amin'ny aizina mahazatra azy. Efa mameno ny fony mihitsy hifankahalana io. Azo ialana nefa izany. Manimby io ka tsara atsahatra. Matetika miteraka ity fanenjehana ity ny fialonana, ka tsara foanana sy adina mafy aloha. Tsarovo fa raimbe ny fialonana ny demony, ka iza no naiky hotaranany, ka eo ambany vahoany. Misy ko olona tsy manankatao afa-tsy ny manenjika, ka tsy voatery valiana enjika, fa lasa mifanenjika. Aoka ny vavaka tolotra azy ireny, mba hiovany sy bebahany. Marina fa tsy moro zany, kanefa azo tanterahina tsara. Tino mariana eto, fa tsy ny tsirairay ihany no mifanenjika, fa eo koa ny manenjika ny eglizy amin'ny fahamarinany ijoroany, amin'ny tsy mahaolona izao tontolo izao azy. Malalay finosana mantsy isika matetika, ka sarotra iarahamonina. Aleontsika ny maizina toy izay ny mazava, ka elonana sipitehina, ary ankalaina izay mitondra mazava rehetra. Loza nefa izany. Maninona no mifanenjika? Tsy aleo ve mifanohana hatrany? Aleo miaradi mifampitantana, toy izay mifanipaka tao valalankarona, na koa tao lalovan'ny korona, ka na mifanakaiky aza mifanampimbava sy mifampiahia. Ivavaka ho antsika masinda Jacques Berthe ialantsika amin'izany rehetra iza. Ivavaka isika na hoe,
misaotra anao ry iray noho ny finoana ny veloman'ny masinda Jacques Berthe, izay mandrisika anay hoty sy anaja ny fo masin' Jesosy. Anamasina ny tokantrano amin'ny sakramentan'ny mariazy. Hitandro ny fahadiovana, ampanjaka ny rariny. Hiezaka izahay anohitra ny satana, hitolona tsy atao tratra, na hamoizana ny aina aza izany. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.